Svět ve 20 minutách.
Dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Záhada smrti Mao Tse-tungova nástupce.
Drancování syrských archeologických památek.
Zlatý život nezaměstnaného syna ministra zahraničí Francie.
Úspěch čínských studentů a studentek v mezinárodních srovnávacích testech.
Svět ve 20 minutách.
V Hongkongu vyšla tento týden kniha, která významným způsobem zásadně otřásá důležitou kapitolou v dějinách čínské komunistické strany. Kniha totiž rozbíjí oficiální verzi politického pádu vojevůdce Lin Pia, předpokládaného následníka Mao Tse-tunga. Lin Piao sehrál coby vojenský velitel významnou roli v občanské válce proti Kuomintangu i ve válce proti Japonsku. Velel také komunistickým vojskům, která v roce 1949 obsadila Peking. V letech 1966 až 1971, tedy v první fázi tzv. Velké kulturní revoluce, byl designovaným nástupcem Mao Tse-tunga v čele komunistické strany Číny. Zahynul však 13. září 1971 za dramatických okolností společně s manželkou a synem při zřícení letadla Trident nad Mongolskem. Pokoušel se uprchnout do Sovětského svazu kvůli obavám, že bude obviněn z pokusu o státní převrat. Letadlu údajně došlo palivo, přičemž pokus o útěk byl oficiálně interpretován jako zrada Maova režimu.
Nová hongkongská publikace podle britského nedělníku Sunday Times krom jiného odhaluje pokračující boj čínských komunistů o interpretaci dějin. Obsahuje dosud nezveřejněné a pravé dokumenty, které dokazují, že propaganda o Linově smrti systematicky lhala. Problém se dotýká i nynějšího šéfa strany Si Jinpinga, který před 2 lety zaštítil svou autoritou oficiální druhý díl dějin strany. Kniha v kapitole o Lin Piaovi zopakovala tradiční podání. Tvrdí, že Lin Piao se dopustil hned 2 velezrad. Prý chystal atentát na předsedu Ma a také chtěl v Jižní Číně ustavit konkurenční komunistickou vládu.
V nové knize je však mimo jiné zařazen dopis Linovi dcery samotnému Maovi. Dívka, která zůstala naživu, protože s rodiči neletěla, odmítá všechna obvinění a dokládá je svědectvím dalších 4 vysokých straníků, kteří potvrdili, že k žádné konspiraci proti Maovi nedošlo. Publikace obsahuje také studie hongkongských expertů, kteří nenalezli jediný důkaz o chystaném atentátu. Rodina zcela jistě nechtěla prchnout z Číny kvůli úspěšnému či neúspěšnému atentátu, konstatuje profesor Han Kang.
Knihu Návrat k nehodě Lin Pia vydalo v květnu v čínštině nakladatelství New Century Press. Vydavatelem je Pao Phu, syn nejznámějšího čínského disidenta ze stranických kruhů, liberálního komunisty Pao Tchunga. Ten si bere na mušku zejména nynějšího šéfa strany. Si je maoista, nese plnou zodpovědnost za druhý svazek dějin komunistické strany z roku 2011, které pokrývají období 1949 až 78. Kniha vznikala 16 let, ale přesto se nikdo neodvážil naplno říct, že smrt svého nástupce zorganizoval sám Mao, upozorňuje Pao. Podle něj si upravil výklad historie také tak, aby očistil svého otce z obvinění, že patřil k protistranické klice. Rodina za to byla Mao Tse-tungem vypovězena na venkov, ačkoliv Siův otec byl revolucionářem od samých počátků komunistického hnutí. Pao upřesnil, že dokumenty o konci Lin Pia získal od vysoce postavených straníků, kterým vadí zbabělý konformismus autorů. Jakmile přijde na kritiku Ma, každý se dnes bojí a nechce se pouštět do debaty, tvrdí vydavatel.
Harvardský synolog Roderick McFarquhar v předmluvě ke knize vysvětluje, že Lin Piao se stal obětí jedné z Maových provokací. Jaké důvody by měl Lin ke konspiraci, když bylo jeho jméno, co by nástupce Ma, zapsáno do samotných směrnic strany, ptá se expert. Lin byl navíc o 14 let mladší než Mao a mohl si tedy pohodlně počkat na převzetí moci. Nebyl pod tlakem a nemusel ztrácet trpělivost při čekání na nejvyšší post. Pravda je taková, že Lin byl považován za jednoho z nejschopnějších velitelů čínské lidové osvobozenecké armády. Navíc nejspíš vydal takzvanou rudou knížku Mao Tse-tungových citátů, tedy jakýsi kánon maoismu, takže byl zcela pravověrný. Mao se zkrátka začal jeho vlivu a moci bát a tak začal Lin Pia i jeho rodinu systematicky zneklidňovat a osočovat, až generál získal dojem, že je opravdu ve smrtelném nebezpečí. Tehdy udělal osudovou chybu a rozhodl se prchnout, což Mao pečlivě monitoroval a nedal mu na útěku žádnou šanci, říká závěrem profesor McFarquhar.
Svět ve 20 minutách.
2000 let staré antické památky ze Sýrie končí kvůli občanské válce na černém trhu v Libanonu, zjistil britský nedělník Sunday Times. Když se reportér týdeníku v přestrojení vydával za kupce, nevycházel z údivu. Na předměstí Bejrutu mu nabídli například římské bysty z 2. století našeho letopočtu. Jejich cenu odborníci určili v přepočtu na 430 milionů korun. Pravost artefaktu ověřil nedělník u 5 nezávislých znalců, včetně odborníků z UNESCO a Britského muzea. Ti hned poznali, že předměty pocházejí ze starověké Palmyry, tedy města Palem, které leží 215 kilometrů východně od Damašku. Ruiny velkého města, které bylo jedním z hlavních center starověkého světa, jsou pod záštitou UNESCO. Loni v létě se na internetu objevily amatérské videozáznamy, na níž právě tam muži ve vojenských uniformách nakládají antické sochy a další předměty. Zřejmě jich odvezli hodně. Převlečený reportér by si mohl koupit ještě římský sloup, podle expertů téměř za 12 milionů korun a skleněnou vázu za 610 tisíc korun.
Sunday Times o nálezu informovali Interpol a UNESCO, neboť jde o nejcennější památky odcizené během 2 roky trvajícího konfliktu. Podle nedělníku trpí antické památky soustavnými nájezdy zlodějů a detektorářů, kteří se snaží objekty zpeněžit a nakoupit zbraně. Drancování již postihlo 1/3 muzeí a 16 archeologických nalezišť. Podle odhadů byly ukradeny předměty za 3,8 bilionu korun. Jenom na britský trh se dostaly desítky artefaktů. Není vyloučeno, že jsme svědky vůbec nejhoršího válečného drancování, řekl Sunday Timesům Christopher Narinello z londýnského registru ztraceného umění.
Investigativní reportér nedělníku se nejprve začal na černém trhu vyptávat na věci dovezené ze Sýrie. Díleři jej vozili od jedné skrýše k druhé, až skončil v bejrútském skladišti nabitém postrop artefakty. Vedle zlatých sošek zde byly rané křesťanské rukopisy a další památky. Novinář pak zaslal do Londýna snímky a experti jej obratem informovali, že jsou to všechno padělky. Když druhý den dealery konfrontoval, začali se omlouvat a po delším dohadování jej odvezli do oprýskané boudy na předměstí.
Hlídač se snažil na reportéra udělat dojem a chlubil se, že si za pašování odseděl v Sýrii 3 roky. Nyní je prý zpět v branži, dodal a ukázal 8 byst pokrytých bahnem. Prý pocházejí z Tadmoru, což je aramejský název Palmyry. Nechal reportéra, aby poklady očistil, prý je musel pašovat v hlíně se zeleninou. Problémy s celníky prý nebyly, úplatky vyřeší vše. Ve skladu měl 11 byst a skleněné poháry. Sýrie je bohatá na antická naleziště. Můžete kopnout kamkoliv, pokaždé něco naleznete, vysvětloval a skoprnělému reportérovi poté nabídl brutální ospravedlnění své činnosti. Všechno to patří Sýrii a syrskému lidu, takže máme právo prodávat památky, jak se nám zlíbí. V nabídce byla i vzácná římská lakrimatoria, úzké vázy, které truchlící plnili slzami a ty pak ukládali do hrobů na znamení úcty k zesnulým. V jiném skladišti na pobřežní promenádě byly zejména zlaté římské mince a sloupové hlavice.
Po druhé návštěvě vyvolali snímky zaslané do Londýna pořádné pozdvižení. Odborníci se shodli, že všechny předměty jsou pravé. Bylo to depresivní, zničující zjištění, řekla nedělníku kurátorka z aukční síně Bonhams Joanna van der Lende. Podle znalců byly sochy a bysty odtrženy z náhrobků a tím nenapravitelně poškozeny. Když pak začal novinář s prodejci smlouvat, nabízeli mu za bysty 1% jejich skutečné hodnoty, za římské hlavice 2,5% z reálné ceny a za sklo necelou 1/3. V Sýrii se odehrává barbarské plenění. Navíc ani netušíme, zda vojáci na inkriminovaném videozáznamu patřili k rebelům, anebo to byli stoupenci Asadova režimu. Syrská muzea momentálně nejcennější exponáty uschovávají v bankách a trezorech, ale i tak je rozsah škod závratný, píše závěrem Sunday Times.
Svět ve 20 minutách.
Nejstarší syn jednoho z nejvlivnějších socialistických ministrů Francie, Thomas Fabius, má ty nejlepší kontakty, nejhezčí přítelkyně a pozvání na ty nejsprávnější společenské akce. Na tenisovém turnaji Roland Garros dostává nejlepší místa k sezení a léto tráví pravidelně v letovisku Saint-Tropez. Teď se však Francouzi ptají naléhavěji než kdy v minulosti, kde vzal tento 32-letý nezaměstnaný podnikatel se sklony ke gamblerství peníze na koupi luxusního pařížského bytu, píše deník Le Monde. Nemovitost ho přišla v přepočtu na 183 milionů korun. Uvážíme-li, že jde o člověka vyšetřovaného v minulosti za praní špinavých peněz, je to pro imič vládnoucích socialistů velmi nepříjemné. Vláda se už léta snaží setřást pověst kaviárové levice, která ještě více zesílila poté, co vyšlo najevo, že jeden z jejich ministrů využíval tajného švýcarského konta.
Vedle spekulací o zdroji Fabiových příjmů skandál vrhl nepříjemné světlo na privilegovaný život dětí politiků. Synovi ex-prezidenta Jeanu Sarkozymu se dostalo speciálního policejního zacházení v případu ukradeného skútru. A také Thomas Fabius zjevně žije ve světě, kde platí jeho vlastní zákony. Šéf diplomacie Laurent Fabius sice popřel, že by synovi ručil za půjčku, ale podle listu by rozhodně mohl. Když prezident Hollande dotlačil kabinet k odtajnění příjmů, ukázalo se, že muž číslo 2 ve vládě vlastní nemovitosti za 130 milionů korun. Jako potomek slavného rodu galeristů navíc drží v jedné z nejrespektovanějších aukčních síních akcie za 30 milionů korun.
Z manželství s filmovou producentkou François Castrovou, s níž se rozvedl už v roce 1981, má dva syny. Mladší Viktor zjevně zdědil více z jeho výjimečného intelektu. Co by nejmladší ministr Mitterrandovy vlády, byl Laurent Fabius oceňován pro bystrost i pracovitost. Naproti tomu Thomas zdědil kromě předčasného řídnutí vlasů spíše podnikatelského ducha. Od 23 obchodoval s produkty pro kojence, později byl hoteliérem a nakrátko zakotvil i v televizi. Jméno mu vždycky otevíralo dveře a vysloužil si pověst člověka, který se lepí na celebrity, kde jen může, poznamenává list. Společenskému magazínu Le Poa se svěřil, že půjčku na byt si bere tak jako každý, bez úspor a na hodně dlouho. Francouzská média však začala horečně vypočítávat, jak mohl byt koupit, když nemá žádné příjmy.
Jeho konzultační firma vydělala v roce 2010 v přepočtu 2,5 milionu korun, o rok později jen 305 tisíc. Navíc na něj prasklo, že nezaplatil daň z příjmu. V průběhu transakce pak začal tvrdit, že si vydělal na byt v kasínu. To, že je hráč, je všeobecně známo a do několika slavných evropských kasín už má zákaz vstupu. V Monaku kdysi vyhrál v přepočtu 763 miliony korun za večer a nechal spropitné ve výši 452 tisíce korun. V roce 2011 nechal jako zástavu švýcarské hodinky v marockém kasínu a později byl popotahován soudy, když vyšlo najevo, že jsou bezcenné.
Ani loni neměl dobrý rok, dostal pokutu 386 tisíc korun za to, že zpronevěřil 2,25 milionu od obchodního partnera, s ním chtěl rozjet biznis s takzvanou chytrou kartou. Projekt se však nikdy neuskutečnil. Krátce před Hollandovým zvolením koupil byt v podezřelé firmě, za což jej popotahovala finanční policie Trafkán. Podle nejmenovaného rodinného přítele Thomas Fabius způsobí otci dlouhá léta velké potíže. Když například Laurent Fabius bojoval o prezidentskou nominaci v roce 2007, vystoupil Thomas s ostrou kritikou 35-hodinového pracovního týdne, který byl tradičně považován za triumf socialistů. Sám ministr vydal v roce 2003 vlastní životopis, v němž hovoří o lásce ke svým synům. Přiznává však, že ji nikdy nedokázal projevit, což v něm vyvolává silný pocit viny, poznamenává závěrem Le Monde.
Svět ve 20 minutách.
V Číně jsme tuto relaci začali a také ji tam skončíme. Stanice BBC se věnuje mezinárodnímu výzkumu v oblasti výsledků vzdělávání, v němž dosahuje zcela mimořádných výsledků právě nejlidnatější země světa. Testy PISA pořádá každé 3 roky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a podle nich ohodnotí jazykovou i matematickou gramotnost a znalost přírodních věd. Zkrátka PISA pochází z anglického názvu pro program mezinárodního hodnocení studentů a podle stanice BBC je výsledek jednoznačný. Čína předbíhá většinu západních zemí.
V roce 2009 se umístili na špici testů Šanghaj a Hongkong. Tehdy však nebylo jasné, zda nejde o regionální výjimku, říká koordinátor testů Němec Andreas Schleicher. Ze zatím nepublikovaných výsledků však vyplývá, že stejně dobře si vedli čínští studenti i ve zbytku země. Mimořádně dobré výsledky jsme zaregistrovali i v zaostalejších zemědělských a jinak znevýhodněných regionech. Právě tam byla patrná obrovská vůle studentů uspět. Dalším nápadným rysem čínských testů je velká vyrovnanost mezi dětmi z bohatých a chudých rodin, řekl BBC Schleicher. Podle něj je v čínské společnosti hluboce zakořeněno přesvědčení, že vzdělání je klíčem ke společenskému vzestupu a úspěchu. Musím říci, že čínské výsledky ze zaostalých regionů vybrala všema 10 každá západoevropská země, prozradil Schleicher. Peking však zatím nedal OECD svolení publikovat výsledky testů.
Schleicher míní, že v Číně dochází k souběhu kolektivních i individuálních investic do vzdělání. Šéf testů nedávno navštívil chudé oblasti Číny a všiml si, že nejnápadnější a nejvýstavnější budovy ve městech jsou právě školy. Na západě jsou to většinou nákupní centra, dodal Schleicher. Zatímco Čína vsází na vzdělání, euroamerická civilizace na spotřebu. Rozdíly byly patrné i tehdy, když se ptal studentů, co je klíčem k úspěchu ve škole. Američané to přisuzují štěstí a náhodě. Někdo se prý narodí s matematickým nadáním, tak jde na univerzitu, nebo nadání nemá, tak jde na jednodušší školu. V Evropě žáci definují úspěch sociálním statutem rodiny. Otec je instalatér, tak to budu dělat po něm, řekl Schleicherovi jeden student. V Číně 9 z 10 dětí odpovědělo, že úspěch závisí jedině na úsilí a na tom, zda dokážou pracovat opravdu velmi tvrdě.
Letos čeká více než 500 000 dětí ze 70 členských zemí sdružených v PISA další světový pohár ve vzdělávání. Skokany roku by podle předběžných odhadů mohli být Brazilci, Turci a Poláci. Schleicher, který sídlí se svou organizací v pařížské centrále OECD, je velkým nadšencem globálních edukačních soutěží. Šéf Bílého domu Barack Obama poslední kolo testů zhodnotil výrokem, že ti, kteří nás dnes porážejí ve vzdělání, nás budou zítra porážet také jinak.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Eva Odstrčilová.